بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bildiyiniz kimi fiksatı verilişində dünyanın müxtəlif yerlərindən, xüsusilə Azərbaycandan və Azərbaycanlılar olan ölkələrdən bizim bu studiyaya müxtəlif suallar gəlir və biz bu verilişdə o suallara cavablar veririk. Amma bizim bu verilişdən öncə bizim bəzi yoldaşlarımız, əməkdaşlarımız sizin suallarınızı cavablandırıbdır. Lakin biz daha da səmərəli istifadə olunsun deyə bu sualları efirdə də yayımlayıb və ətraflı olaraq cavablandırırıq. Birinci sual bundan ibarətdir. Ev almaq üçün yığdığım pula xums gəlirmi? Əgər yığdığınız pula üzərindən bir il keçərsə, bəli, ona xums gəlir. Lakin buyururlar, evin materiallarını insan alarsa, belə ki, onu birlikdə almaq qüdrətinə malik olmazsa, məcbur ola ki, bunu tədriclə alsın, bu zaman ona xums gəlməyəcəkdir. Sual edirlər, namazı möhürsüz qılmaq olarmı? Bu sualın cavabında demək olar ki, namazı möhürsüz qılmaq olar, lakin möhürü əvəz edən hər hansı bir əşyadan istifadə etmək lazımdır. Daşdan istifadə etmək olar və kağızdan istifadə etmək olar. Taxta parçasından əgər rəng vurulmayıbsa istifadə etmək olar. Hər bir şey ki, buyururlar, qanunu budur, yerdən çıxır və ya yerdir, daş, torpaq, qum, bunlar yerdir. Ya yerdən çıxır, insanlar üçün yeməli və geyinməli deyilsə, pambıq kimi deyil, kətan deyil, deyilsə, möhürün əvəzinə bunları qoymaq olar. Namaz qıldıqda uşaq möhürü götürsə, nə etməliyəm? Əgər yaxında möhür, ola bilsin ki, elə möhür deyil, cibinizdə bir kağız var. Yaxud kənarınızda bir kağız var. Ya elə bir taxta var ki, rəng olunmayıb. Yəni, səcdə səhih olan hər hansı bir əşya var yaxında. Bunu götürmək mümkündür. O zaman bu həmin əşyalara səcdə etməlisiniz. Əgər yoxdursa, namazı sındırmadan, üzü qiblədən dönmədən bir neçə metr misal üçün kənarda bunları tapmaq mümkündürsə, bir neçə metr kənardan götürmək lazımdır. Və bu da mümkün deyilsə və namazın vaxtı çoxdursa hələ. Yəni, namazı sındırsanız, sonradan namazı vaxtın daxilində qıla biləcəksiniz. Bu zaman namazı sındırırsınız, gedirsiniz, bir möhür götürürsünüz. Ya möhür səcdə səhih olan hər hansı bir şeyi götürürsünüz, namazınızı yenidən başlayıb qılırsınız. Əgər vaxt təngdirsə, ki, bir qədər nadir haldır bu, vaxt təngdirsə, bu zaman əgər belə ki, namazınızı sındırsanız, namaz qəzaya gedəcək, bu zaman buyururlar ki, əgər libasınız kətandandır, yaxud pambıqdandırsa, ona səcdə edin. Əgər belə deyilsə, əlinizdə əqiq qaşlı üzüyü vardırsa, əqiq qaşlı üzüyə səcdə edin. Bu da yoxdursa, əlinizin üzərinə səcdə etməlisiniz. Salam, müvəqqəti əqdə bilmədən vaxt təyin edilməsə, əqd batil olarmı? Burada iki nəzər mövcuddur. Biri budur ki, əqd batil olur, biri də budur ki, əqd daimi əqdə dönür. Ona görə də talaq verilməli, sonradan müvəqqəti əqd kəsilməlidir. Salam, əleykumussalam. Zəlzələ deyib, amma mən yatmış halda olmuşam. 2 saatdan sonra yuxudan ayılmışam. Bu halda ayət namazı qıla bilərəmmi? Bəli. Əgər zəlzələnin olmağına yəqiniz olubdursa, ayət namazı sizə vacibdir. Baxmayaraq ki, siz zəlzələnin olduğunu bilməmisiniz. Amma bunu da mən burada əlavə edim. Ayət namazı zəlzələdən başqa-başqa hadisələrə də gəlir. Gün tutulmaya, ay tutulmaya da bildiyiniz kimi ayət namazı gəlir. Əgər gün tutulma, ay tutulma müxtəsər olarsa, bu zaman yatsanız, sonradan bilsəniz, baxmayaraq ki, qabaqcadan da bilirdiniz ki, olacaq. Amma həmin zaman xəbəriniz olmayıb, bu da müxtəsər tutulub. Yəni, müxtəsər deyəndə kamil tutulmayıb və açılmadan öncə də xəbəriniz olmayıb. Açıldıqdan sonra siz yuxudan oyanmışsınız və yaxud xəbəriniz olub, bu zaman onun qəzası sizə vacib deyil. Amma eyni zamanda həmin ay tutulma və gün tutulmanı bilməmişsiniz. Amma sonradan məlum olubdur ki, kamil olaraq tutulubdur. Bu zaman onun qəzası var. Zəlzələdə isə onun qəzası yoxdur. İstər onu bilin, istər bilməyin. Hər zaman bilsəz və xəbəriniz olsa ki, zəlzələ olubdur, vacibdir. Ayət namazı qılasınız və qəza niyyəti də yoxdur. Əda niyyəti ilə olmalıdır. Salam, əgər bir şəhərin bir yerində zəlzələ deyib, amma başqa bir yerində zəlzələ hiss olunmayıbsa, bu halda şəhərin hamısına ayət namazı vacib olur. Əgər bir şəhərdirsə, bu iki sualı böhrən deyəsən bir şəxsdir. Çünki hər ikisində deyir, deyib. Bu deyib mühüm deyil. Zəlzələ olub mühümdür. Bəlkə də məqsədi bundan ibarətdir ki, xəbər ediblər ki, zəlzələ olub və bu da inanıb. Məsələn, xəbərlər deyib ki, bəli, zəlzələ olubdur. Bu zəlzələ, bəzən zəlzələ vardır ki, misal üçün deyir ki, Xəzər dənizində Allah irağ etsin, Allah uzaq etsin, bütün yerləri o cümlədən elə Azərbaycan və s. müsəlman məntəqələrinə bu təhlükələrdən. Xəzər dənizində zəlzələ baş verib, 3 bal gücündə, 4 bal gücündə, amma heç kim onu hiss etməyib, sadəcə olaraq onu ölçüblər, biliblər. Bu, heç kimə ayət namazı vacib deyil. Yaxud şəhərdə zəlzələ baş verib, bu hiss olunmayıb, amma bunu dəzgahlar hiss ediblər, heç kimə vacib deyil. Amma şəhərin bir tərəfində hiss olunub, bir tərəfində hiss olunmayıb. Hiss olunmayan tərəfdə, çünki bir vahid şəhər sayılır, hamısına ayət namazı vacibdir. Amma ayrı şəhərlərə vacib deyil. Zəhmət olmasa ayət namazının qılınma qaydasını deyərdiniz. Ayət namazının demək olar ki, 9 cür qılınma qaydası var. Amma onun 1-2-3 yolunu ki, rahatdır. 2 yolunu və ikisinin tərkibindən 3 alınır, onu deyim. O da budur ki, ayət namazında 2 rəkətdən ibarətdir ayət namazı. Hər 2 rəkətdə 5 rüku var. Hər 2 rəkətdə 5 rüku var. Amma bu rüku necə edilməlidir? Demək olar ki, müstəhəbdir əssalatla başlayaq bu namazı. Əssalah, əssalah, əssalah. 2 rəkət ayət namazı qılıram zəlzələ üçün. Qürbətən Allah, məsələn. Bu niyyəti deyirik. Təkbir deyirik. Həmdi surəni oxuyuruq kamil. Məsələn, həmd və tövhid, İxlas surəsi oxuyuruq, gedirik rükuya, rükudan qayıdırıq. Yenidən bir həmd, bir surə oxuyuruq, gedirik rükuya. 5 dəfə həmd surə oxuyub, 5 dəfə rükuya gedirik. Sonra gedirik iki səcdədən edirik, qayıdırıq. İkinci rəkəti də bu şəkildə yerinə yetiririk. Yenə İki səcdəni yerinə yetirib, təşəhhüd salam deyib, namazımızı bitiririk. Bu, birinci qaydasıdır. Və yaxşıdır da ki, insan hallı hövsələsi varsa bu şəkildə qılsın. Nə də çox vaxt aparmır. İndi bunun qunutu vardır, qunutu yoxdur. Bəli, qunut bütün namazlarda müstəhəbb olduğu kimi ayət namazında da müstəhəbdir. Müstəhəbdir hər ikinci həmddən sonra, yəni ikinci rükudan qabaq qunut tutulsun. Məsələn, birinci rəkətdə həmd və surəni dedim, getdim rükuya. Həmd və surəni qayıtdım, dedim, qunut tutum, gedim rükuya. Sonra rükudan qalxım, həmd və surəni deyib, gedim rükuya. Sonra yenə həmd və surəni deyib, qunut tutum, gedim rükuya. Sonra qalxıram, həmd və surəni deyirəm, gedirəm rükuya. Və ikinci rəkətin birinci həmd surəsindən sonra yenə olur qunut. Yəni, altıncı həmd surədən sonra qunut olur. Bir də sonuncu həmd surədən sonra olur qunut. Yəni, hər ikinci həmd surədən sonra qunut tutmaq müstəhəbdir. Əgər bunu etmək istəmirsinizsə, edə bilərsiniz ikinci rəkətin sonuncu həmd surəsindən sonra sonuncu rükudan öncə qunut tutasınız. Bu da olar. Yəni, ikinci rəkətin axırında. Bu bir qaydasıdır. İkinci qaydası ki, bir qədər müxtəsərdir, o da budur ki, bir, bu dediyimiz qaydada niyyət edib təkbir dedikdən sonra bir həmd deyirik, sonra hər hansı bir surəni 5 hissəyə bölürük, bu hissələrin arasında rüku edirik. Məsələn, əgər Tövhid surəsi, məşhur nəzərə əsasən istəsək böləş Tövhid surəsini 5 ayədən ibarətdir. Bismillahirrahmanirrahim. Həm də bitirdik, deyirik, Bismillahirrahmanirrahim. Rükuya gedirik, Allahu Əkbar. Qul huvallahu əhəd, rükuya gedirik, Allahu Əkbar. Allahu Samad, rükuya gedirik, Allahu Əkbar. Ləm yəlid və ləm yulad, rükuya gedirik, Allahu Əkbar. Və ləm yəkulləhu kufuvən əhəd, rükuya gedirik, Allahu Əkbar. Səcdələr, qalxırıq, ikincini də bu şəkildə edirik. Bu da ikinci qaydası. Yenə də burada olan qunutlar, dediyimiz kimi, ikinci rəkətin hər bir rəkətin ikinci rükusundan qabaq. Yəni burada həqiqətdə qul huvallahdan, qul huvallahu əhəddən dedikdən sonra rükudan öncə birinci qunut müstəhəbb olur. Ya da ki sonda rükudan öncə. İkinci rəkətdə sonda rükudan öncə bu müstəhəbb olacaqdır. Bunun elə burada üçüncü qaydasında da deyim. Üçüncü qaydası budur ki, birinci rəkəti birinci qayda kimi, ikinci rəkəti ikinci qayda kimi yerinə yetirək. Yəni, birinci rəkətdə tam həmd surə oxumaqla, ikinci rəkətdə bir surəni 5 yerə bölməklə edək. Bu da üçüncü qaydası, kifayətdir bu qədər. Amma burada bir nəzər vardır ki, bizim məntəqələrdə də, Azərbaycanda da çoxları bu müçtehidlərə təqlid edir. Ayətullah Xamenei, Ayətullah Sistani, Allah hər ikisini hifz etsin. Bunların nəzərinə əsasən, vacib ehtiyata görə Bismillahirrahmanirrahim surənin hissəsindən deyil. Ona görə də Qul huvallah və Tövhid surəsində Bismillaha çıxdıqda yerdə 4 ayə qalır. Bəs biz Bismillahirrahmanirrahim edə bilmərik bir surə hesab edib ondan sonra rükuya gedək. Bəs nə etmək lazımdır? Ya başqa bir surə götürmək lazımdır, misal üçün Qədir surəsini. Ya da ki, burada bir ayəni arada iki hissəyə bölmək lazımdır. Məsələn, yaxşısı budur ki, ləm yəlid getsin rükuya və ləm yulad getsin rükuya. Yəni, ləm yəlid və ləm yulad bir ayədir, amma onun özünü bölsün iki hissəyə. Bu ağların nəzərinə lüzumu yoxdur ki, kamil bir ayə oxunsun. Amma başqa ağlar buyurur ki, ən azı bir ayə oxunmalıdır. Ona görə, əgər bir müçtehid Bismillahı surənin cüzündən, hissəsindən bilməsə və kamil bir ayənin də oxunması hər bir rükudan öncə vacib bilsə, Tövhid surəsi ilə Tövhid surəsini 5 hissəyə bölmək mümkün deyil. Amma bu adını çəkdiyim ağaların, müçtehidlərin nəzərinə bölmək mümkündür. Amma sonuncu məsələni də deyim burada. Biz, misal üçün, Qədir surəsini necə bölək? Qədir surəsini bölməyin işqalı yoxdur. Və yaxud hətta bundan çox ayədən ibarət olan surələri edə bilərik. 2-3 ayə oxuyaq, sonra rükuya gedək. Yəni, bir ayədən az olmasın məşhur nəzərə əsasən, amma bir ayədən çox ola bilər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.